Қыз баланы құрметте. Баяғыда бір жігіттің жалғыз аты болыпты. Бір жаққа шыққанда қарындасы оның атын қарауылдайды екен. Бірде қарындасы аттан көз жазып қалыпты. Ағасы «Ат қайда?» деп сұрайды. Қарындасы «Көз жазып қалдым» дейді. Ағасы ашуланып «Жоғал онда» деп қарындасына қолы тиеді. Қыз ағасына өкпелеп, бас ауған жаққа кетіп қалады. Жолда келе жатып, бүйткен ағам бар болсын. Онан да тас бауыр қысқа айналып кеткенім жақсы емес пе дейді. Содан тілегі қабыл болып, заматта қысқа айналып кеткен екен. Ертеңіне ағасы қарындасын іздеп шықса, бір жалғыз ағаштың түбінен қарындасының киімдерін көреді. Ағаштың бұтағында бір құс қонып отыр екен. Жақын барса, әлгі құс «Көк, көк» деп дыбыстайды екен. Қарындасы бұрын ағасын «Көке» деп атайды екен. Құстың «Көк, көк» деп дыбыстағаны «Көке» деген екен. Ағасы қарындасын танып, оны ренжіткеніне қатты өкініпті. Аңыздың айтуынша, ағасы қатты қайғырғаны сонша, самай шашы ағарып кетіпті. Ал беймәлім құс содан бастап ел арасында көкек атаныпты. Көкектің өз атын өзі шақырады дейтіні көкесінің атын атағанына байланысты деседі. Осыдан бастап ел ішінде қыз баланы ренжітпеу керек, қарындасына қол көтеруге болмайды деген ырым тыйым пайда болыпты. Қарындасты қадірлеу жөнінде тағы бір аңыз былай сөйлейді. Қорқыт ата 40 жыл өлімнен қашады. Ажалға айла таптырмай ұзақ жасапты. Өлімге себеп болар барлық апаттың алдын алып, аралда қобызын зарлатып отырады екен. Оған шәкірттері тостақпен аса келіп тұрыпты. Бір күні қарағұрт тостаққа жабысып, аралға өтіп кетеді. Қорқыт ауқаттанып отырғанда, өрмекші башпайын шағып алады. Қорқыт қарағұрттың уынан ісініп, дірілдеп, жан алқымға келеді. Соңғы демі үзілер шақта шәкірттеріне «Мені кебіндеп жерлегенде, сол аяғымның башпайларын көмбей, сыртқа шығарып тастаңдар» деп өсиет айтады. Шәкірттері «Баба, неге олай дейсіз?» дейді. Себебі, бозбала шағымда сол аяғымның башпайы қарындасыма тиіп кетіп еді. Қарындасына қолы не аяғы тигендердің көрдегі азабы қатты болады. Осы қателіктің өкініші өзекті өртеп кетті. Көмілмеген аяғым кейінгі ұрпаққа өнеге болсын. Қыз баланы ұрып соқпаңдар. Құдайдың қаһарына ұшырайсыңдар, депті жарықтық. Қорқыттың оқиғасы қыз баланы құрметтеп, оған қол көтеруге тыйым салған дәстүрге себеп болған екен. Салт дәстүр сөйлейді. Отбасы хрестоматиясы. Авторлар Бопайұлы, Керімбай, Төлеген, Нәби, Тасболат. 7-ші басылым. Алматы, Отбасы хрестоматиясы, 2021 жыл. 57-58 беттер. Бұл подкаст қазақ халқының болмысы мен жалпы қазақ дегенде ойға келетін түсініктер мен ұғымдар. Жорым-жоралғылар, әдет-ғұрып пен салт-дәстүр, ұлттық педагогика. Аңыз әңгімелер мен қисса дастандар, сондай-ақ тарихи тұлғалар жайлы қысқа әрі нұсқа ақпарат берілетін эпизодтардан тұрады. Подкаст қазақ тарихына, әдебиеті мен мәдениетіне қызығатын барша тыңдарман қауымға арналады. Сондай-ақ қазақ тілін үйреніп жүрген достарыңызға да Қазақ Тайм подкасты жайлы айтуларыңызды сұраймыз. Бір керегіне жарап қалар. Подкаст аптасына 2 рет әр дүйсенбі және бейсенбі күндері шығады. Кезекті эпизодты жіберіп алмас үшін подкастқа жазылуды ұмытпаңыздар. Қазақ Тайм подкасты қоғамдық келісім республикалық мемлекеттік мекемесімен бірлесе дайындалады. Дыбыс режиссері Жанагүл Тілепбергенова, эпизодты дайындаған мен Айым Тілепберген.